27. Трек.
Дәл осындай айлы түннің сағат төртте бұт-жұт болып бұзылғанын естігенмін. Тәңірім-ау, сойған соғыстың керегіне. Тәңірім-ау, Алтай неге күрсінеді? Сарқынды шал неге қайғылы күй тартады? Әулие көл неге тебіренеді? Әлде олар маған адамдар неге кектенеді деп қарсы сұрақ қойғысы келді ме? Әлде олар табиғат өз тыныштығын өзі бұзбақ емес, айтысып тартса беретін өздеріңдегісі келе ме? Әлде олар Алтайдың ар жағындағы ушудың бер жағына ауыспауын адамдардан сұрап жатыр ма? Ей, адамдар, қалың қарағайдың орнына қалың жауын қаптап кетпесін. Екеумізде айға қараған жүзімізді бір-бірімізге бұрдық. Сен мен секілдісің, Орал. Жоқ, сен мен секілдісің, Қаршыға. Өйткені туған жер, өскен ел бір, әкеміз бір. Шешең басқа бола берсін, әкеңнің бір болғаны қандай жақсы, деді Қаршыға. Мен айттым, бәрінен де әкеңнің болғаны жақсы. Біз қол ұстасқан күйі тауға шығып барамыз. Мен осы түні қайда тудым? Қара қасқа құлынымды әйтеуір түбі таппай қоймайтыныма сендім де. Шал бүк түсіп теріс қарап жатыр. Көкірегінің сырылдағаны ғана тірлігінің хабаршысы. Азағып, аңыратқан кәрі сыбызғына домбыраға қосақтап шандып, түскі езге іліп қойған. Бұл енді қайтып екеуінде қолға алмақ емеспін деген солақай жыл сотқар қылығы сықыл дейді. Ол сыбызғы мен домбыраға қосып, жылдар бойы жан дүниесін улап, сыздауықтай сыздатып келген бар уайым өкінішінде соларға қосып таңып тастағандай сон-сон ғана байыз тауып, жалқы сәт тыныс алғандай ет. Сарқынды шалдың қазіргі бүк түсіп жатсы, дәурені өткен пенденің маңдайдан бағы өтіп, қолынан құсышқанда жасар ылажындай ырымы жаман. Тәмәм қайрансыз тіршілігінің соңы бұлаңдап, түлкі құйрыққа салып, соңыра алдап кетерде жер тепкілеп тісін қайраған толайым өкініш, толарсақтай шор боп қатқан ашу кегіде осы жұдырықтай жұмылып жатсынан аңғарылады. Дегенмен шал ешкімге зиянсыз болған ақтық рет айқайлап айта алмай, осылайша іштей іріген қалыпта көз жұматынына өкінумен бейшара еді. Жылдар бойы шырпы басын сындырмай жалғыз қызы аналық пен немересі Қаршығаға масыл боп жатып алуы заманаға көрсетер сезім деп ойлағаны шығар. Бірақ заман деген сұрапыл қуатты, әрі жан шошырлық көлгөсір дүние екен, ал өзі сол көлгөсір дарияның бетінде қалқып жүрген тинамдай жаңқа ғана екенін, қаттырақ толқын туласа, ысырылып жағаға шығып, қаңсып, қаңырап қаларын, сөйтіп осынау мол дүниені мәңгі бақи аңсап өтерін білмеген шығар. Бір рет өгейсіп, бір рет жалпақ жақанның ию-қию дарқан тірлігінен қол үзіп, үйірінен адасып қалған соң қайтып үйіріңді тапсаң да өз-өзіңнен қуыстанып, өз-өзіңнен елегізіп, әйтеуірде алқымға жармасар айып қолынан шошынарың және қақ. Шал мүмкін осылайша ғұмыр кешкен шығар. Бұл жалғандағы ең қорлықты өмір бар мен жоқтың, жақсы мен жаманның екі ортасындағы көзден де көңілден де шет ұмытылған ұрлық өмір. Сарғынды шал тағдыр отына күйгендерміз, әсте тағдыр деген ғайыптан пайда болмақ емес, тек бір-бірімізді алдап, иландырып, бейбіт тұрмыс құру үшін өне бойға қаскөй, жан жаралар жамандығымызды тағдыр деген әлденеге жамай саламыз. Сөйтіп, әлемдегі бар-бар қайғы қасірет, обал сауапты тағдыр мен Құдайдан көреміз. Ал тағдыр дегеніміз адамдардың өз-өзіне жасар қысастығынан пайда болар, көзге көрінбейтін, әйтсе де минут сайын инедей қадалып, аңырсытып отыратын індет екенін мойындайықшы. мынау шалдың осын шалық жұмбақты өмір жолы әншейін тағдырдың тәлкегі емес. Әйтсе де мен сарқынды шалды обалсындым. Атам ойда жоқта қол қартып отыр сендерге, деді аналық. Өзі өзгіше көңілсіз, бағанағыда емес бізге де соншалықты жалпақтап құрақ жоғайған жоқ. Үлкен қара көзі бір тостаған көздің жас секілдеген ең ақырғы қолқасы шығар, орындай салыңдар. Ие, ол қандай қолқа, деп сұрады. Төр алдында бір шынтақтай газет оқып жатқан әкем. Әлгінде маған естіртпей сенің құлағыңа сыбырлап жатқанын сол шығар. Өтініш айтып орындамай қалған күніміз қайсы? Өтініш айтуды білмей өткен кісі ғой. Өз бойынан әл кеткен соң амалсыз көніп отырды, айтпесе ақ шоқының басына күніне бір емес, бес рет шыға беретін атам емес пе? Бір екі күннен қалмай аттанам. Өлсемде ақ шоқының басына шығып өлейін, бар арманымды, бар қайғымды көмген жермет. Сонда барып жерлеңдер, дейді. Ертең күн шыға, зузаға салып аттанып кетіңдер, күнбата атамның да демі таусылар. Мен ер алмаспын сендерге. Үйден сүйек шыққанда артынан дауыс қылып, жоқтап қалар ақ жаулықты әйел өзім ғана. Осыншалық ел жұрттан аластанып, бір күрек топырақ бұйыртпаған тағдыр тәлкегіде. Мен азғырып көрдім. Ойдағы ауыл, қырдағы малшыларды шақыртайық, дедім. Көмбеді қайтейін, көмбед. Мен жаназамды бұдан 50 жыл бұрын қылшылдаған қырқымдақ, Мекеге барып келген қазіретке шығартып қойғамын, осылай итжемі болып ұрбақсыз, ұрансыз өлерімді сезгенмін, деді. Атамды ақшоқының басына өзім жаяу арқалап шығам, деді қаршыға қабағын түксейтіп. Пейлің дұрыс, бірақ онда ерлікті үшеуіміз боп жасай алсақ, соның өзі шал үмітінің ақталғаны. Ақшоқы ойнақтаған бота шыға келер төбешік емес, шал бекер көксеп жатқан жоқ. Кәрі жүрегі биікті аңсаған білем. Алжыған қыран да өз биігінде өлгісі келеді екен, деді әкем, қолындағы газетті бүктеп отырып. Орындайық шалдың тілегін. Мұндай оқыс мінез, қыршаңқы қылықтар тау ұлына таңсық емес. Ертерек жатып демалып, ертерек жолға шығайық. Төсек сал аналық. Үшеуміз далаға жаттық. Ортада әкем, оң жағында мен, сол жағында қаршыға. Біз үшеуміз бір бөстекті төсеніп, бір көрпені жамылып, бір жерде, бір аспанның астында қатар жаттық. Біз үшін дүниеде екі нәрсе жоқ. Бәрі біреу ақ. Біз бір бүтін біз. Екіге ешкім бөле алмайды, ал бөлінсек, қайта бірігу өте ауыр екенін білеміз. Сарқынды шал бөлініп ет, кәні біріккені. Біздің шыққан жеріміз, уа барар жеріміз, уа жолымыз, арма мақсатымыз бір. Біз әсте ойламай, ойланбай ғұмыр кешкен емес, біз әсіресе жылқының жусағандай тынышты, айлы түнде ешкімнің мазаламауын, ұйқымыздың бұзылмауын тілейміз, құс ұйқы болған сарқынды шал мен әкем ғана. Біз жұлдыздан алқа тағынған, алқара аспанға қарап, шалқамыздан жатырмыз. Осы жасқа дейінгі өміріңізде айлы түнде ашық аспанның астында тау ішіне түнеп көргеніңіз бар ма? Егер далаға түнеп көрмесеңіз, айналайын табиғаттың қадірін түсініп, айналаның табиғаттың бел баласы екеніңізді біле бермегеніңіз, менің сіздерден шыншыл пейіл, адамдық жүрекпен сұрарым, мейлі жас болыңыз, мейлі бір елге бас болыңыз, кіндік кесті жұртыңызда ашық аспанды жамылып жатып түнеңіз. Сіз сонда ғана туған жердің неге ғана ыстық болатынын парықтайсыз. Мүмкін табиғат анаға жасар мың миллион қиянатымыз бұдан әлдеқайда азаяр мед. Азаяр ед, далаға түнеп көріңізші. Мен ойлаймын, ғашық болуды тек табиғаттан ғана үйренуіміз керек. Жүз кітап оқығаннан, жүздеген елді аралағаннан туған жердің топырағына аунап, далаға түнеген әлде қайда осығау. бағанағы сазған жүрегімді әдемі мұң қабыздап баяу ғана соғады. Айналаны қоршаған асқар таулар маужырап, маужыраса да менің бейбіт ұйқымның сақшысындай, ал сол тау қойнауынан ескен жібек самал жұмыр жердегі сандаған құмырдың бар иіс қоңысын желпіп бізге жолатпай аластап, маңдайдан сипап уатады. Шаршаған жігерімізді жұмыр жердегі ыңырсыған, жылап сықтаған үнде бір сәт адыра қалғандай. Ұйқы мен бояудың, өң мен түстің екі ортасындағы мәңгі қайталанбас ең тәтті хәлмен деп, осындай жуас түн, оңаша ойдың тағы бірде қайталануын мінәжәт айтып тілеп жатты. Біздің осыншалық бақытты шағымызға әлдене жетпейтін. Біз әлденені елегізе іздеп едік. Ол желсіз түнде жарғайды шырқап салған Алтайдың әнші қызы Бибігүлдің әні еді. Десемде жүрегінде құлағы бар адам, олжыған сезімнің құшағында жатқан түн арудың өзі таң тамаша ән салып тұрғанын сезер еді. Ол ән өмір әні, ертеңгі атар таңның тазалығын көксеген табиғат ананың айтар иманы. Бұл әнді тыңдау кез келген адамға жазбаған. Осынау түн ару шырқап салған әуенді уыстап, ұлы шайқастарымның дұғасы ретінде алып жүрсем, әмсе жеңіске жетерімді білдім. Осынау туған жердің топырағын бой тұмар қылып тағып жүрсем, әмсе жұлдызым оңынан туып қалғыма, қаныма деген адалдығыма қылау түспейтінін білдім. Осынау әулиегүлдің суын ішірткі қылып ішсем, алдағы басар асуымның аңызақ, шөлінен сусамай, кенезем кеппей, кең сарай ғұмыр кешерімді білдім, ал әкем мен бауырымның ыстық қойнына жылында, тым болмағанда жалғыз рет жатып кетсем, бақида жалғызсырап, бақида жаурамайтынымды білдім. Мен қалада жүріп жалғызсыраған, жабырқаған көп-көп күндерім, түндерімнің қап-қара жамылғысын сілкіп тастап, тәкәппер тауымның әппақ сағымына, жаңа туған баланың дақ түспеген санасындай таза, торғын нұрға шомылды. «Уа, уа, жамиғат, мен тағы да қайта тудым, қайта туғызған тағы да табиғат. Артық суреттедің деп жазғырма, ұйықтадыңдар ма?» деді әкем басын көтеріп, насыбайын атып отырып. Қаршыға екеуміз жарса, ұйқымыз келмей жатыр дедік. Әкем біраз үндемей отырды да, менің де ұйқым қашып жатқаны. Көптен бері далаға түнемегендікі ме? Әке дедім мен. Ау, қатпа қараны сабағаның рас па? Әкем үндеген жоқ. Оны кім айтты? Ел құлағы елу емес пе? Осы күні ел құлағы елу емес, жүз боп жүр ғой. Сабасам сабаған шығармын. Есесін ол да жіберген жоқ. Осы күнгі жастар еш нәрседен ешкімнен қорқысы келмейді. Ұпайын жібермеуге тұрсат, бірақ қорқпаудың өзі бақыт деседі. Жасқан шақтанып өткен біз ақ болайық. Осы күн сендерге жаңаша ақыл, жаңаша сөз керек. Егер сендерден ағаттық кетсе, бетімізден алсаңдар, онда біздің ортақ тіл табалмағанымыз. Мен үшін баланың бәрі бірдей. Әттең құшағым тар. Бәрі-бәрі сия бермейді. Анығы, баланың қадырын балалы болғанда ғана білесің. Әкем біразға дейін тағы да үнсіз жатты. Ал мен болсам, жүрегінің баяу соққанын, демалған бір қалыпты тынысын естіп, осы тірлік дүбірінің мәңгі толастамауын тілеймін. Қатпағара қазір бұрынғысында емес көп өзгерген деді. Сон-соң көп түзелген. Соғыссыз бейбітшілік бар ма тәйірі? Мені де сыйлайды. Әкем тағы да үндемей қалды. Әкем, соғыстан кейінгі жылдар қандай ауыр еді. Жаралы ел бірден құлан таза жазылып кете алды ма? Аққан қан мен төгілген тердің орны әлі де толып болған жоқ. Қара жаулығын әрі тастамай отырған, ақ шашты елдер қаншама, 5 жыл от пен оқтың ортасында жүріп, мамыр заман, бейбіт өмір, қарапайым еңбектің қадіріне қанымызды айырбастап келгенде, әттең туған жер, өскен елде, көзімізден бұлбұл ұшып келгенде, артымызда ағалап қалған қара домалақ ұлдарды көрер, күн туар ма деп сағыныштың садағасы болып келгенде, көзге шыққан сүйелдей боп, қыңыратқып тұрған жетесіз ұлды көргендей әкелер қайсың шыдап тұрар едің. Мүмкін бұл менің ең ақырғы қателігім, ең алғашқы дұрыстығым шығар. Рас, қамшы сілтегенді қарабас қарағазанның емес, қоғамның мүддесі үшін сілтегенді 20 жылдан соң қайта қайырылып, өз арқама тиерім білдім бе? Ақмақтық Абайды да сабатқан. Оның жанында мен кіммін? Мені қинайтын бір-бірімізге деген сүйекке сіңді жаулығымыз міне. Екі жағымда қос қанатым, екі ұлым жатыр. Қай қазақтан кеймін? Міне осыларға қатпағарадан кегімді ал десем тұра шаппай ма? Жоқ, ол сөзді айтпаймын. Қазақты қазаққа айтақтау маған дармаған дерді. Ендіше ұлдарым да таза өссін. Қаршыға мені сен де кешір құлыным. Соғыстан біздер оралғанда осы ауылда дені сау 5 ақ еркек, 50 қыз келіншек бар еді. Сен қытықшыл сезімнің құрбаны емессің. Аналыққа деген адал махаббатымның айғағысың құлыным. Сен бөтен елдің келімсегі емессің. Қазақ деген халықтың төл ұлысын құлыным. Рас, ашыққан шығарсың, ашынған шығарсың, бірақ ыстық пен суыққа шындалып өстің. Арыстай азамат болып ер жеттің құлыным. Осы күні соғыс кезінде елге бас көз болып қалғандар, соғыстан шыбын жаны қу сүйегін сүйретіп оралған еркектердің бәрін қыз келіншектерге қырындаған үшін жаппай жазғырып жүр. Бірақ алпыс әйелге алты еркек жетпейтінін, егер табиғи тәбетің бассақ, жалғызсыраған жар іздеген жанға нұр құйылғандай, көздерінен ұшқын атып бақытқа кенелетінін көрсең ғой сол кезде. Олар бізге рахмет, соғысқа лағынет айтатын. Ендеше, сен менің өз ұлымсың. Құлыным, қаншалық қателік жіберіп, еркелесең де, мен сендерді кешірем. Көп болса, бір адамның мұрны ғанар, мың адамның, миллион адамның су болып аққан қанын көрмесеңдер егет. Менің сендерден айлы түннің астында бірақ тілейтінім татулықтарыңа жарық шақ түспесін. Қаршыға дедім мен. Ау, сен мектепте оқып жүрген кезіңде ойлап тапқан формулаң бар еді ғой. Соны ешқайсымыз шеше алмаған едік. Енді өзің айтсаң қайтеді. Әлгі мынадай жұмбақ әріппе. Қаршыға саулап тұрған ай сәулесіне сұқ саусағымен жазу жазды. Ол жазуды мен де қайталадым. Р қосу қы тең х. Айтпайым деді. Әкеме қарай аунап түсіп. Жабса жатты. Айтсам, арманда қалармын, бұл сенің бұдан 20 жыл бұрын өліп қалған қарағасқа құлыныңды жоқтаған жұмбақ сырың сықылды. Әркімнің бір ешкімге айтпайтын шешусіз сыры болуға керек. Әйтпесе ол адам емес. Бәлкім өзің шешіп көрерсің. Мен де емес оқымыстысың ғой. Мен ұйықтап жатсам керек түс көріппін. Түсім өзгеше қызық, әппақ. Селеулі дала екен деймін, әппақ селеулі даланың дәл ортасын оя әппақ қозының жүнінен басқан киіз төселген. Әппақ қозының жүнінен басқан киіздің дәл ортасында малдасын құрып әппақ сақалды шал отыр. Шалдың қолында әппақ домбыра.